Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Може би живееме подолго, но квалитетот на животот опаѓа. Според прилогот на Пеги Джакомелос се вели дека тоа се должи на состојби што може да се спречат, како што се диабетес и дебелина. Тоа се најновите информации од глобалната студија Global Burden of Disease Study, објавени во научниот журнал Lancet. Прилог на SBS News. Живеењето подолго може да се смета само за добра вест. Но за многу австралици, тие дополнителни години доаѓаат со товар на лошото здравје. Бил Ставрески е генерален директор за здравје и истражување на срцето во фондацијата Heart Foundation of Australia. Тој вели веста дека очекуваниот животен век кој е во пораст во последните 50 години е одлична, но додава дека ние живееме со повеќе хронични состојби. Повеќе австралици, вели тој, имаат повеќе заболување во исто време, било тоа да се срцеви заболувања или диабетес. Ставрески вели истражувањата покажуваат дека живееме подолго, но не уживаме и квалитетен живот.
The great news is life expectancy is on the rise, and that has been the case for the last 50 years. But and we are living with more chronic conditions, so more Australians have comorbidities, so whether that's living with heart disease, living with diabetes. So what it is showing this research is that we are living longer, but unfortunately we're not having the enjoyment and the quality of life.
Австралиец роден денес може да очекува да живее 6 години подолго од некој роден пред 30 години. Индексот откри дека првите 5 фактори на ризик поврзани со висок број на смртни случаи во Австралија во 2019 година беа високиот крвен притисок, проследен со ризици во исхраната, употреба на тутун, индекс на висока телесна маса и висока плазматска глукоза. Нешто повеќе од 25.500 смртни случаи биле поврзани со висок крвен притисок. Господинот Ставрески вели дека постојат еколошки и генетски фактори поврзани со високиот крвен притисок, што може да се припишат и на двата фактори, но има и многу други работи што луѓето можат да ги направат за да се погрижат за нивото на крвниот притисок, а тоа е потребата да се биде активен, добрата исхрана, намалување на солта во храната и редовната проверка на здравјето на срцето, вели Ставрески.
High blood pressure can be attributed to both, but there are many things that people can do to ensure that they look after their blood pressure levels. And many of those things are not only being active and improving your diet, things like reducing your salt intake, making sure you don't have salty foods on a regular basis, but it's also important to have your regular heart health checks with your doctor and stay on top of your blood pressure levels.
Најновите откритија се дека COVID-19 представува уникатни бариери за луѓето кои бараат помош за хронични состојби, при што помалку посети на лекар за рутински прегледи се забележани за време на пандемијата. Една позитива, забележена во индексот, е дека бројот на смртни случаи од срцеви заболувања во Австралија и понатаму се намалува како резултат на подобрата нега во болниците и заедницата. Професорот Гари Дженингс е главен медицински советник во фондацијата за срце Heart Foundation. Тој вели дека другите услови што ги прават последниве години од животот потешки се случуваат на глобално ниво и не се карактеристични само за Австралија. Ние, вели тој, работиме прилично добро, но не како што би сакале. Покажуваме постојани стапки на намалување кај повеќето возрастни групи, кај мажи и жени, но се уште имаме огромни стапки што се однесува до луѓето абориджини и островјаните на Torres Strait и разни други ниско социоекономски обезправени во заедницата.
Well, we're doing pretty well, but not as well as we would like. We are showing continual rates of reduction in most age groups and in both men and women. We've still got some huge discrepancies in the rates as far as Aboriginal and Torres Strait Island people are concerned, and various other disadvantaged and low socioeconomic groups in the community. So there's a lot to be done as far as equity is concerned. But the big rise in these conditions is actually in low and middle income countries around the world, who is seeing a change from infectious diseases to these chronic conditions.
Професор Дженингс вели дека и луѓето од заедниците од неанглиско говорно потекло имаат поголеми стапки на овие хронични состојби во Австралија.
We see different rates amongst recent refugees. We see different rates according to socioeconomic differentials. People in poorer suburbs are more likely to suffer from heart disease. People with low incomes and rural and remote communities, they're just an example of the kind of groups where I think we need to target our heart health and other health measures.
Индексот открива дека диеталните проблеми придонесуваат за втора најголема причина за смртност во Австралија. Во 2019 година, 21.600 повеќе луѓе починале од ризици поврзани со исхраната, отколку употребата на тутун. Джейн Мартин е извршен директор на Obesity Policy Coalition. Госпогицата Мартин вели таа би сакала да види национална стратегија за дебелина што треба да биде објавена наскоро да стори повеќе за справувањето со епидемијата на дебелина. Таа вели се надева дека ќе види некои од политиките што се препорачуваат на глобално ниво за решавање на овој проблем во истата стратегија. Работи како што се заштита на децата од постојано бомбардирање на нездрав маркетинг на храна, подобрување на обележувањето на храната со задолжителен рейтинг, данок на пијалоци со шекер за да ја зголеми цената, која потоа може да обезбеди средства за превенција од дебелина. Имаме сериозен проблем, вели Мартин. Две третини од возрастните, една четвртина од децата, тоа не исчезнува и треба да се спроведат мерки.
And we would hope to see some of the policies that are recommended globally to address this problem in that strategy. And they are things like protecting children from this incessant bombardment of unhealthy food marketing, improving labeling of food to making the health star rating mandatory, and putting things like a health levy on sugary drinks to increase the price, and then that can provide funds for obesity prevention. We've got a serious problem, 2/3 of adults, 1/4 of children. It's not going away, and we need to take some of those steps.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.